Hosea tahtis templist lahkuda, kuid preester kutsus teda käeliigutusega kaasa. Nad läbisid eesõue ja pöörasid siis läbi tühja sammaskäigu vasakule, kus olid teenistuskorda pidavate preestrite eluruumid. Mõlemal pool küljes oli kinnisi seedripuust uksi. Ühe ette jäi preester seisma ja ustamades vaatas ta üle õla poisi poole. Ega sa mind ei tunne, Peeri poeg? Ei, muisa. Ma olen Abinadab Abeli poeg. Nimi ei tähendanud noormehele midagi. Kuid nüüd oli uks ka juba avanenud ja nad astusid sisse. Seinad ühemikus põles taht õlipuõlis ja kasinat valgust langes kõrgematjadega kaetud põrandale. Ruumis oli ainult üks laegas ja mõned kitsenahksed paunad nurgas. Kuid laegas oli nii kaunilt ja hästi valmistatud, et Hosea säärast polnud enne näinud. Tumedates laudades oli kahvatu kollaseid ilustusi ja värvilisi joonvigureid jooksis mõõdada kante. Egiptuse töö, ütles preester ta pilku märgates. Väga vana. See on elevandi luu, mis tuleb kaugelt maalt. Sain selle oma isalt. Ta sundis teda käeliigutusega põrandale istuma, tõi nurgast reisitasku, võttis sealt peoga mandleid ja puistas need Hosea vammuse hõlmale. Mul peaks siin kuskil pisut kärjemet ka olema, ütles ta ja naeratas. Juba ta pistiski käe teise pauna ja tõi sealt väikese savikruusi välja, kus leidus mustavaid kärgi. Siis istus ta ise ka matile ja paigutas meekruusi kahe vahele. Nõndaks. Ja Peeri poeg tahaks õppida Jehova tundmist, ütles ta ning naeratas. Ja muisa, poeg, seda ei õpeta inimesed. Nõnda oli seda ka ülempreester Amasja ütelnud. Kuid tema suus kõlas see sootuks teistmoodi kui Abinadabi suus. Teise silmad vaatasid teda nüüd lausa kaastundlikult, otse kui oleks tal temast kahju. Kummatigi on palju, mida inimese lapsed võivad õpetada, ütles ta. Ja muisa, ja seda ma tulingi õppima. Preester sirutas oma käe välja, ulatus laekani ja avas selle. Poiss ei näinud seal muud kui pärgamendirulle ja savitahvleid. Kõik kirjadega kaetud. Imeline ärevus täitis ta südame. Ta kurk tõmbus kuivaks ja ta pidi neelatama. Ta oli arvanud, et Anatoodi mehel oli kõige rohkem raamatuid terves maailmas. Ja selles saadik, kui nad olid ta lebonast ära ajanud, polnud ta enam saanud ühtegi kirjarida lugeda. Kuid siin oli veelgi rohkem raamatuid. Üksteise järel tõstis preester kirjarulle ja paigutas need ta ette matile. Siin on tarkus, mis ma terve eluaeg olen taga ajanud. Ja Jumal näeb taevast, seda pole palju. Hosea käed värisesid, kui ta esimese kirjarulli üles tõstis. Kuid preestri silmad naeratasid talle julgustavalt. Ja nõnda päästis ta selle paela valla, tõmbas rulli küünra võrra lahti ja hakkas lugema. See oli mingi lugulaul, mis tal silma hakkas. Kuningad tulid, nemad sõdisid. Siis sõdisid Kaanani kuningad, Taanakis Megidio vee juures. Hõbedat ei võtnud nemad mitte kasuks. Ta veeris üksikuid ridasid, jättis paar vakse vahepeal lugemata ja noppis siis jälle üksikuid ridu. Siis ära ema vahtis aknast. Ta karjus aknad rellide läbi. Mis pärast läheb tema tõlda aja tulles? Mis pärast viibivad tema vankrite jäljed? Tema targemad vürstinaised vastasid temale. Ta vastas ka ise oma kõnede peale ise endale. Eks nemad ei peaks saaki leidma ja ära jagama. Üks tüdruk või kaks tüdrukut iga mehele. Mitmevärvilis saaki siis erale. Mitmevärvilis tikandilis saaki. Kirevad kahelt poolt tikitud riiet, mis nende kaela ümber, kes saaki kannavad. Kas sa mõistad, mis sa loed? Küsis Abinadab ja pani mandleid suhu. See on Sisera surmast. Debora kiidulaul. Õiglase raamatust. Selles on kõige vanemad palad, mis meie rahvas on kirja pannud. Ta võttis teise raamatu kätte. Siin on vanu lugusid sellest ajast, kui Iisraelis polnud veel kuningat. Hosea vaatas raamatuid üksteise järel ja katsus neist pisut lugeda. Ta oli ärevuses nagu laps, kes on näinud kauneid asju, kuid teab, et need varsti ta käest jälle ära võetakse. Viimasena sattus ta pihku värske pergamendirull, mille kirjad olid alles illuti joonistatud. Mis raamat see on, küsis ta. See on mu elutöö, ütles Abinadab, Abieeli poeg. Hosea katsus kirjarulli lugeda. See oli kirjutatud kauniste ja selgete tähtedega, mis jooksid üksteise kõrval paremalt vasakule. Ta sattus keskelt mingile sündmusele ja sellest oli raske aru saada. Milles see on, mu isa? Siin on terve meie rahva sündinud lood, maailma loomisest kuni tänapäevani sees. Kõik olen ma hoolega järele kuulanud ja uurinud. Kõik raamatud, mis enne on olemas, olen ma läbi lugenud ja paiguti otse pähe õppinud. Palve ja paastumisega olen ma Jehova palet otsinud, et seda kirja panna, mis on õige ja vajaline. Ning siin see on. Minu teada pole Iisraelis kedagi teist, kes oleks midagi säärast püüdnud kirjutada. Isegi kuningakojas pole neil säärast raamatut. Jeruusalemmas on ka need lood sel viisil kirja pandud, kuid mitte Iisraelis. Poiss vaatas aukartusega vanale preestrile. Ta oli kogu aeg aimanud, et Peeteli templi välise ilmalikkuse keskel pidi siiski midagi säärast ka leiduma. Ja nüüd viimaks oli ta selle leidnud. Mu isa, see raamat teeb su nime surematuks, ütles ta alandlikult. Ei, mu poeg, need read on surematud, kuid minu nimi kustub ja kaob, sest keegi ei teagi, kes need kirja pani. Kuid kuna need räägivad Jehova tegudest, siis elavad nad edasi, sest Jehova teod ei sure kunagi. Meie oleme aga tolm ja põrm, lilleke, mis hommikul õitseb ja õhtul on närbunud. Tol õhtul jäi Hosea kauaks ajaks Abinadab Abieeli poja kambrisse ja neil oli palju küsimisi ja kostmisi. Kuid tee, mille ta nii ootamata oli leidnud tarkusesalvede juurde, ei sulgunud enam. Igal õhtul hiilis ta sinna, et istuda vana jumalamehe jalge ees ja temalt tarkust õppida. Viimaks teda hakatigi enam sisemiste templitööde peale määrama, kuni Abinadab teda lõpuks endale päevade kaupa abiks palus ja ka sai. Nõnda avanesid kõik vana preestri laegaste saladused Hoseale. Ta luges õhina ja ärevusega, seni, kui ta oli kogu kirjavara tundma õppinud. Siis hakkas ta uuesti otsast peale ja luges eriti neid palasid, mis teda olid tugevamalt mõjutanud kui teised. Mõnikord pani Abinadab teda üksikuid osi maha kirjutama. Nõnda õppis ta usinasti raudkrihvliga pehmele savile, pilliroo pulgaga papüürsele ja pergamendile ja roopintsliga põletatud savitahvlitele kirjutama. Ta õppis isegi veerima Assuri ja Paabeli kuulikujulisi tähti, sest nende keel polnud võõras sellele, kes rääkis heebrea keelt, kuna ka teised ümbritsevad rahvad suurte jõgede vahelisest maast kuni Egiptuseni rääkisid keelemurdeid, mis polnud palju neist erinevad. Kuigi kirjade uurimine juhtis Hosea neist asjadest kaugemale, mis teda olid viinud oma templiteenistuse esimestel päevadel hingehaastusse, polnud ta neid siiski veel täielikult unustanud. Vana preester ei rääkinud aga neist kunagi. Ta kõndis templinaistest ja pordumeestest mööda, otse kui polekski neid. Teda ei häirinud joobnud preestrid ja kärin, mis täitis templi ja selle ümbruse ohvri päevadel. Viimaks otsustas Hosea talt selle kohta seletust pärida. Ta pidi kaks korda küsimuse esitama, enne kui Abinadab vastas. Alguses polnud see mitte nii, ütles ta ainult. Miks on see siis nüüd nii, mu isa? Iisrael on unustanud oma vanemate jumala. Kaanani paganlikud kombed on tunginud sisse ka templiteenistusse. Kuidas võis rahvas minna nii kaugele? Ei see lähe kiiresti, vaid aega pidi. Kui Iisrael tuli kõrbest, oli ta puhas nagu neitsi, kes oli kihlatud oma jumalale. Kuid Kaanani rahvas teenib baalisid. Baal on aga vilja ja eluandja jumal, keda peab teenima tiirasel viisil, nagu sikud ajavad oma himusid taga. Templinaised ja pordumehed pole mitte Iisraeli välja mõeldud. Sel viisil teenivad Tüüruse ja Siidoni ümberlõikamatud Astartet ja Arameealased oma läilat jumalat Atargaadist. Kummatigi on nüüd see kommega tulnud Iisraeli, nagu paha kärntõbi rändab külast külasse ja linnast linna. Mu isa, mis peaks siis tegema, et Iisrael saaks endiseks? Küsis Hosea ja ta hääles oli ahastust. Kui ma olin noorem, siis küsisin ka mina nii nagu sina. Kuid nüüd olen ma juba vana ja tark. Iisrael oli oma pattude sees, preester tegi pattu ühest teistega. kes olin mina, et tervet rahvast muuta. Ja siis ma põgenesin nende keskelt oma vaimus ära. Mu keha käis küll veel nende seas, kuid mu hing oli sealt kaugelt ära. Vanad lood, raamatud, savitahvlid ja kirjad muutusid mu maailmaks. Nõnda olen ma elanud tänapäevani ja ma olen õnnelik. Hoosia mõtles kaua nende sõnad üle järele, kuid ta hingi saanud siiski rahu. Eelia ei põgenenud, Eliisa ei põgenenud, kui nad nägid oma rahva häda. Nemad jooksid kärmesti nende ees ja sõdisid Jehova sõdimist. Säärast meest oleks Iisraelile jällegi tarvis olnud. Kuid kust pidi see tulema? Kuigi ta uuris endiselt vanu raamatuid ja Jehova tarkusi, veeris otse kui valus tuli ta luukontides, ning ta hingel oli kitsas käes. Kõik mäed on kaugelt vaadates kaunimad kui ligidalt. Nõnda on lugu ka inimeste unistustega. Ta ihkab midagi nõnda, et ta sellest oma hingerahu kaotab. Kui ta on aga igatsetu saavutanud, siis pole see pooltki enam ta meele pärast. Vanarahvas oli seda ammu juba mõistnud. Noored õppisid seda aga aega mööda tundma. Esialgu olid nad sellest üllatatud, kuid pika peale harjusid nad iga asja ettevaatlikult võtma, kartes pettumuse paratamatust. Hoosia koges seda oma templiteenistuse esimestel aastatel. Ta oli unistanud tarkusest, tundmisest ja Jehova asjade ära mõistmisest. Ta oli lootnud, et niipea kui ta saab tarkuse allikatele, selguvad talle kõik küsimused ja ta otsib hing, leiab viimaks jääda varahu. Nüüd aga, kui ta oli selle üle kummardunud, et oma janu täis juua, ta tundis, et sealt ammutatud joomaaeg oli küll suus magus, kuid kõhus mõru. Ärevalt ta võttis abieli poja laegastes leiduvad nahkraamatud ja luges neid õhinal üksteise järel. Kuid targemaks ei saanud ta neist siiski. Tundus, et kõikidele kirjatarkadele olid seatud ühesugused piirid, milles nad nagu kammitse sobueeslid ringi tammusid. Mõne karjatara oli pisut suure, teisel väiksem, kuid igaühel olid oma kindlad rajad, millest ükski kaugemal ei pääsenud tarkuse otsatusi uurima. Nende arusaamine maailmast, selle loomisest ja jumalast oli niisama piiratud kui tema endagi oma. Kuigi nad oskasid oma mõistmatust pikemalt ja keerulisemate sõnadega kirjeldada. Ta pööras oma rahva tarkuste juurest Egiptuse ja Assuri raamatute juurde, sest ka sääraseid leidus Abinadabi kogude hulgas. Esialgu oli võõras kiri talle arusaamatu, kuid aega mööda hakkas ta teise juhatusel ka seda mõistma. Sest oma põhiolemuselt polnud nendel keeltel palju erinevusi. Kuid ka säärasest vaevalisest tööst polnud palju abi, sest Assuri lood rääkisid küll jumalatest, kes on loonud maailma ning inimesed, kuid neil polnud kaugeltki seda kõlbelist tuuma, mis muutis abielipoja nahkraamatute sisu väärtuslikuks. Egiptuse kirjad olid aga veelgi kaugemalt küsimuste vastamisest. Ent mida otsis ta siis õieti? Ta ei teadnud seda isegi. See oli mingi nimetu ja piiritu kõikide asjade algus, sisu ja siht. Edomlased nimetasid seda tarkuseks, kaananlased viljakuseks, Iisraeli nägijad aga jumalaks. Ent kus oli tarkuse kodu? Kuhu oli ta oma koja rajanud? Kus oli ta seitse sammast? Või jälle, mis oli viljakus? Kaananlased joobusid kevade tulles kõikide asjade taasärkamisest. Nad tulid oma kõrgpaikadesse, tapsid seal oma ohvriloomad ja jõid oma ohvriviinad. Seni, kui nad ise ka joobnult loomade ja looduse tasemele tagasi laskusid. Täiskuu kiriklikus valguses tegid nad pattu, püüdes niisama viljakad olla, kui seda oli loodus nende ümber. Iisraeli lapsed olid jumalotsijad juba oma ajaloo hämarusest peale. Anna mulle teada, mis on su nimi. Ei ma lase sind mitte minna enne, kui sa mind õnnistad. Kes võib tulla Jehova ette ja kes võib seista ta püha mäe peal? Vastamata küsimused ja sõnatud igatsused, mis kostsid läbi ajaloo hämarate aastate. Otsijaid oli palju, kuid leidjaid vähe. Ja kes oli Jumal, see tundmatu ja nimetu, kelle tarkusid oli hakanud taga otsima? Ning mis oli ta tahtmine inimeselaste suhtes? Kaananlased nimetasid teda Baaliks ehk isandaks. Filistid andsid talle nimeks Daagon. Inimese nägu oli tal, kuid ta allkeha oli kala oma. Süürlaste jumala nimeks oli Aadad, Tüürose mehed kummardasid Melkarti. Midianite ajal kisendati Teshuva poole, kes elas tormis ja pikses. Ta oli tige ja inimese sarnane, kel oli Heepa naiseks. Egiptused nad andsid Jumalale nimeks Osiris, Siidonis Adonis. Kõik ümberkaudsed rahvad aga mäletasid vanaegiptlaste jumalannat Haathorit, mis oli paljud aastate jooksul nende teadvusse kulunud. Kuid ikka veel oli ta sama liiderlik ja lihalik jumalanna, kuigi teda nüüd kutsuti uue nimega Astarte. Assuris asutati sõjajumal Nergali ja Paabelis päikese jumalad Shamasi. Nende paljude nimede taga oli aga üks ja sama igatsus, kodutu inimese igatsus oma igavese kodu ja igavese isa järele. Paganad olid oma rumaluses jumalale inimese kired ja looma kuju annud. Ühest puu otsast nad valmistasid jumala, teisega nad tegid tuld, et endale toitu valmistada. Issanda hea meel oli olnud oma prohvetite kaudu Iisraeli õpetada, et jumal oli ainus, kõik võimas ja vaimne olevus. Paganad lõid oma jumalad inimese ja loomade näo järgi. Kuid kõrgem tarkus ütles, et jumal oli inimese oma näo järgi loonud. Kuid kõige tähtsam küsimus polnud mitte jumala nägu, vaid ta olemus. Ja see, kuidas teda kummardada. Kuidas võidi anda kõige kaunimale ja kõrgemale tõpraliku härja kuju? Ning kuidas võidi teda tiiraste joomapidudega teenida? Templi hämarates käikudes kõndides, tänuohvreid tuues ja tapaohvreid veristades võtles noor preester nendest küsimustest, kuid ta hing ei saanud sugugi selgemaks. Kummatigi ta tundis, et ta peab oma otsinguid jätkama. Oli mehi, kes olid oma elu selleks pühendanud, et saada suurteks sõjapealikuteks, ja teisi, kelle elusiht oli rikkus. Tema aga tahtis jumala otsijaks jääda, sest ikka veel tundis ta, et see on kõikidest asjadest kõrgem ja parem. Mitu aastat oli juba möödunud? Ta oli endale preestri valge kuue ja kõrge ametimütsi saanud. Elu võttis teatud kindla suuna. Ta oli nüüd vahemees Jehova ja inimeste vahel. Ohvriannid toodi ta kätte, et ta need asetaks altarile. Jehova, ole armuline ja pese ära meie patud oma halastuse pärast. En näe, süütu veri on valatud lepituseks süüdase eest. Suits tõuseb üles taeva poole ja ühes sellega meie palved. Otse kui magus hais sinule. Heida armu. Tee meie patud valgemaks kui lumi, valgemaks kui vill. Säärastel puhkudel ta tundis, kui tühine oli terve ta elu. Jehova oli teda pannud mehe sarnaseks, kes kandis sõelaga vett ja jooksis kõrbetultega võidu. Kuid pärast ohvriteenistust läbi kõrgpaega minnes ja äsjaseid ohvritoojaid templinaistega puude all armatsemas leides, ta tundis, kui mõttetu oli ta ohvritoomine ja harras palve. Sest sama pea, mis äsja oli kummargil Jehova ees, oli nüüd uljalt püsti. Suu, mis oli palveid ette kannud, läljutas nüüd joobnu laule. See oli preestriameti teisel aastal, kui ta nägi silpat. Ta oli harjumuseks saanud oma teenistuskorra lõppedes ametiriide tavalise karjase vammuse vastu vahetada ja allinna hulkuma minna. Sest siin oli palju, mis talle meeldis. Templemäel oli kõik kunstlik, võlts ja võõras, kuid siin oli tegelik elu. Siin armastati, kannatati ja vihati. Siin võideldi igapäevast eluvõitlust, mis vahel lõppesid võiduga, vahel kaotustega. Ta hulkus potisseppade tänaval, vaatles, kuidas osavad käed võtsid savitombu, sõtkusid selle sitkeks ja siis elutust massist hakkasid keerleva rattabil kaunist kruusi või vaasi looma. Vahel riknes riist meistri käes ja see oli sünnitud seda pettunult kokku pigistama. Et kahanenud massist midagi vähem väärtuslikku luua. Kuid vahel õnnestus ta katse juba esimese võttega ja värske savi niiskusest kiisates seisis kaunis ja habras, vaas päikeses. Säärasel juhul tundis noor preester ise ka nagu loomingu rõõmu. Sest kas ei voolinud Jehova inimesi samasugusel viisil? Mõni rikkus ennast ta kätte all, muutudes autuks riistaks. Teises tehti aga väärtuslik kallis riist. Puusseppade tänaval valmistasid väledad käed, laekaid ja toakraani. Kitsekarvust kattet all töötasid mehed tööpingi juures, seades seedrist kisklaudu ja õlipudahvleid kaunilt kokku. Väledad käed uuristasid teraristaga kaunikujulisi vigureid siledasse puupinda, mida hiljem mäevaiguga ja mäekristalli killukestega täideti. Teinekord viisid ta sammutada parkalite ja kangrute tänavale hulkuma. Kibe puukoorte ja nahais levis siin majade kohal. Nahkastjad sõnnades oma terviklikkuses loomadega, kelle seljast need olid nülitud, rippusid varjuliste katuste all. Teisal istusid mehed ja naised telgede taga, kudet kohe järele lõimedesse lüües. Värvilisi villavihte rippus ungaste all ja lehvis tuules. Kudujate käed olid aga värvunud tüüruse purpurist, Estelroni punasest ja Assuri sinisest, alaliselt vihisesid süstikud ja lõksusid soad. Tol päeval tulid oma tavalise kombekohaselt läbi kitsa kangrute tänava, põgusalt üksikute töölaudade ees peatudes ja välja pandud kaupu vaadeldes. Kui ta viimaks potisseppade tänavale pööras, põrkas ta uulitse nurgal veekruusi kandma naisega peaaegu kokku. Selle nägu oli kuuma päeva pärast, katmata, ja ta tundis tuli ja kohe ära. "Oled sa sina, Silpa," ütles ta. Mingi ehmatus ja valuhoo kuhkas tal läbi südame, liikmest jõudu riisudes. Naine peatus oma nime kuuldes. Ta kohkunud silmavaatest oli näha, et ta polnud teisest vähem üllatunud. "Peeri poeg," ütles ta nagu kaja. "Elad sa nüüd Peetelis, päris Oosea?" "Juba teist kuud. Kust sa tulid? Samaariast. Olid sa kõik need aastad seal, seal ja ka mujal. Ja nüüd jääd sa siia. Seda teab ainult minu isand. Kes ta on?" "Kaupmees Siimeon Arkimees Pasaarite tänavalt." Tuhat küsimust pakitses ta keelel. Ta tahtis teada, kuidas oli Silpa need aastad elanud. Mis oli ta teinud? Kuhu olid nad ta viinud? Kuid kuidas võis ta seda kõike siinsamas tänavanurgal küsida, kui teine seisis raske veekrust pea peal ja paljude tulijate ning minejate jalad nende ümber tampisid? Ta märkas, et Silpa oli niisama kõht, kui ta mägedeski oli olnud, kuid ta näojooned olid nagu uue selguse ja sügavuse võtnud, otse kui riist õilistub meistri käe all. "Ma nägin sind templis," ütles Silpa ja naeratas esmakordselt. "Sa oled nüüd siis preester?" "Ma läksin preestrikooli pärast seda, kui nad sind ära viisid." "Ja see oli juba ammu." Tunglevas rahvamurus seistes tundsid nad mõlemad, kui kaugel ja ammu olid päevad, mil nad viibisid Efraimi mägedes. "Ma pean nüüd minema," ütles Silpa, "sest mind oodatakse. Kas ma näen sind veel?" "Ma ei tea, kui kauaks meie siia jääme, sest mu isand reisib alati." "Kus sa elad?" "Kolmas maja turuväljaku poolt." "Ma tulen siis." Ta vaatas hetkeks Silpale järele, kui see rahvamurdu kadus ja hakkas siis templi poole tagasi minema. Äkki ei teanud ta isegi, kas ta pidi oma avastusest rõõmus või kurb olema. Juba oli ta jõudnud oma minevikku unustama hakata ja nüüd seisis see äkki jälle ta ees. Silpa oli aastate ees surnud ja maha maetud, kuid nüüd ta elas jälle. Aga kindlasti otsib ta Silpa üles, et temaga kõikidest asjadest rääkida. Samal õhtul algas ta teenistuskord uuesti peale. Ta ei pääsenud mitmel päeval templihoonest kaugemale. Kuid nii pea, kui paar teenistusnädalat oli möödunud, ruttas ta all linna Pasaaride tänavale. Ta leidis Siimeon Arkimehe maja kergesti, kuid siin ei teadnud keegi Silpast. Hoones asus tõmmunäoline mees, kes rääkis heebrea keelt süürlaste viisil ning müütas kirevaid vaipu. Arkimees oli juba nädal tagasi ühes oma karavaniga lahkunud ja ruumi temale seniks üle annud. Kui ta tuleb, seletas ta. Kuhu ta läks? Ei, seda ei teadnud ta mitte. Nad valisid lõunapoolse kaubade. Võib-olla oli nende sihiks Jeruusalem või koguni Egiptus. Vististi ei tahtnud Jehova, et nad üksteist veel leiavad, mõtles Oosea templimäe poole sammudes.